ិនដែលចេញមុខគ្រប់គ្រងការដឹកនាំពេញទំហឹងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានសារៈសំខាន់លើទំនាក់ទំនងណាទាំងអស់ហើយស្វាគមន៍ចំពោះការប្រគួតប្រជែងចំពោះកម្ពុជាពីសំណាក់ភាគីរដ្ឋនានាគ្រានេះដែរចិនបានសន្យានឹងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគចិនឲ្យសិក្សានិងធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនតាមរយៈជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាភិកីចិនក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅល្ងាចថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានបង្កើតឲ្យមាននៅចំណងមិត្តភាពកាន់តែស្អិតរមួតជាខ្លាំងស្ដែងតាមរយៈការឲ្យដឹងព័ត៌មានថាប្រទេសចិននៃរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ីជីងភីងបានសម្រេចផ្ដល់នូវជំនួយ74,000,000,000គិតជាទឹកប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ600,000,000ដុល្លារជាមួយគ្នានេះដែរគេហទំព័រសារព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បី The Global Times បានពិពណ៌នាសម្ដីអ្នកវិភាគអន្តរជាតិមួយរូបលោកគូជីគុងក្រោយពីលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់លើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឯទីក្រុងប៉េកាំងថាកម្ពុជាត្រូវការទំនាក់ទំនងចិននិងប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយចិនដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងការសម្រុកចូលទីផ្សារកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងប្រកួតស្មើដៃគ្នាលើលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាមជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយសង្កេតឃើញថាទស្សនៈកិច្ចនេះនឹងប្រកបដោយភាពជោគជ័យច្រើនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងនៅសេចក្តីទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវិស័យនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏មិនអាចផ្ដាច់បានអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនៃយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិរុងនេះបានធ្វើការអះអាងដូចនេះដែលមិនខុសទេទៅនឹងអ្វីដែលអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី16មករាថាចង់សម្រេចបន្ថែមទៀតនូវការពង្រឹងនិងពង្រីកនូវចំណងទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍និងមិត្តភាពដោយការអភិវឌ្ឍវិស័យ4យ៉ាងជាមូលដ្ឋានគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងកសិកម្មថ្លែងទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស៊ីជីងភីងបានបន្តលើកឡើងនូវគោលនយោបាយផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយដែលនឹងបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយក្នុងនោះភាគីទាំងសងខាងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិតែតន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះលោកគូបានវាយតម្លៃទៀតថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងឡាយគឺជាអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាហើយចាំបាច់ណាស់ដែលកម្ពុជាទទួលយកនូវគោលគំនិតដែលលោកស៊ីជីងភីងបានលើកឡើងពីមុនមកនិងក្រោយក្រោយនេះទៀតសំអាងទៅលើសម្ដីរបស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរ The Global Times សរសេរថា 80% នៃបណ្ដាញអគ្គិសនីធម្មពលគឺវាបានពីការជួយរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏ធំតាំងពីឆ្នាំ2017ខែឧសភាហើយចុងឆ្នាំទៅមិញនេះកម្ពុជាក៏បានដាក់សម្ពោធនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំនោះគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលអាចផលិតបាននូវថាមពលអគ្គិសនី 1.97,000,000 វ៉ាត់ក្នុង1ម៉ោងនឹងអាចសម្រួលការប្រើប្រាស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ3,000,000នាក់ដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះពីមុនមកទំនប់ទឹកនោះមានភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនគឺ China Hunan Hydroelectric International Energy ចំនួន 51% នៅក្នុងភាគហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនរួមដែលសមាជិកសេសសគឺជាភាគហ៊ុនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ EVN វៀតណាមភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងទាំងនេះកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយដែលជាគម្រោងតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់ចិនគឺពេលនេះបានបង្កើនអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងជួយអភិវឌ្ឍលើវិស័យសំណង់ធំៗនៅកម្ពុជាបានច្រើនលើលប់អ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិចិនមួយរូបទៀតដែល Global Times បានសម្ភាសន៍នោះដែរបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាមានការបារម្ភអំពីវត្តមានចិននៅកម្ពុជាតាមគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយនេះប្រទេសដទៃគួរតែចូលខ្លួនមកប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាលើលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាឬក៏មកសហប្រតិបត្តិការនឹងក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះពួកគេនឹងដើរតួជាអ្នកមានគុណសម្បត្តិវិជ្ជមានហើយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរចិនបានរាយការណ៍ថា 86% នៃក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងឆ្នាំ2018បានវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃខេត្តព្រះសីហនុគឺ108ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះ បានបង្កើតការងារក្នុងតំបន់មិនតិចជាង 20,000 កន្លែងនោះទេរីឯពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានរៀបរាប់ថាគឺឈានដល់ទៅ 4,700 លានដុល្លារគិតពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2018គឺមានលើសពីទំហំឆ្នាំមុនប្រមាណ 23% បែបនេះហើយលោកស៊ីជីងភីងថាកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំទៅមុខសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះចិននឹងបន្តនាំចូលអង្ករចំនួន40មិនតោតពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកើនដល់10,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023ហើយក្នុងនោះចិននឹងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគចិនទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន 4,000 លានយួនសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគយល់ថាប្រទេសដទៃទៀតពិតជាមានការលំបាកនឹងទុកចិត្តពីស្ថានភាពវិនិយោគជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាពន្យល់ដូចនេះថាកត្តាច្បាប់និងដំណាភាពនៃរដ្ឋបាលមុខជំនួញគឺជារឿងចាំបាច់ដែលប្រទេសខ្លះមិនចង់មកដាក់ទុននៅកម្ពុជាឃ្លីប
ជាបរិបទទូទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍នៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសគឺគេត្រូវការជាហៅថាកម្លាំងភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពរឹងមាំប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងរដ្ឋណាមួយហើយនឹងប្រព័ន្ធតឡាការមានហៅថាឯករាជ្យភាពដោយឡែកបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងវិស័យនេះឯងប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតឡាការនៅកម្ពុជាយើងនៅខ្វះចន្លោះយើងអត់ទាន់ដើរទាន់វៀតណាមឬក៏ថៃនៅឡើយទេដូច្នេះនៅពេលដែលវិនិយោគិនដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេមានការស្ទាក់ស្ទើរលើកលែងតែដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគខាងប្រទេសចិនគឺមានការគេហៅថាជឿជាក់ជាងដោយសារចំណងតាក់ទងរវាងរដ្ឋទាំងទីមានភាពរឹងមាំខ្លាំងទី1ទី2ចិនគេហៅថាមានភាពបត់បែនច្រើនវិនិយោគិនចិនគាត់អាចប្រើមធ្យោបាយផ្សេងក្រៅពីមធ្យោបាយច្បាប់អញ្ចឹងទីគាត់អាចយកប្រៀបនៅលើទីផ្សារឬក៏ជំនឿជឿជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានច្រើនជាងវិនិយោគិនផ្សេងពីប្រទេសចិនបាទ
មកទល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលដណ្ដប់ដោយទំហំទឹកប្រាក់លើពី 10,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃគឺមិនទាន់ហក់ដល់បែបនេះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរទំហំហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួនសរុបប្រមាណ 5,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃក៏មិនមានប្រទេសណាផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំសម្បើមដូចនេះដែរពីនាងខ្ញុំឆោមពេញនេះវិសុសស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា